Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր հունվարի 29-ն է, չորեքշաբթի առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը Ժնևում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ինչ կարելի է ակնկալել այս հանդիպումից վերլուծաբանների կարծիքը։
Պատերազմը սկսել է Ադրբեջանի համար չափազանց բարդ է և չափազանց ռիսկային։
Վրաստանի նախագահը Մոսկվայից պահանջում է փոխհատուցում վճարել 2006-ին Ռուսաստանից արտաքսված Վրաստանի քաղաքացիներին։ Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակը ընտրվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի փոխնախագահ։ Այս թեմաներին դեռ կանադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը Ժնևում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Վերջիններիս միջնորդությամբ և մասնակցությամբ սպասվում է նաև հանդիպում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները նախորդ անգամ հանդիպել էին Բրատիսլավայում դեկտեմբերի 5-ին։ Նացականյանը և Մամեդյարովը քննարկել էին հրադադարի ամրապնդման վստահության միջոցառումների հարցեր։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսի զոհերի թիվը հասել է 132-ի, վարակվածների թիվը մոտ 6000 է կազմում, ավելի քան 9000 կասկածելի դեպք կա։ Տասնյակ դեպքեր են արձանագրվել Չինաստանի սահմաններից դուրս Եվրոպայում, Հյուսիսային Ամերիկայում, Ասիայում եւ այլուր։ Չինաստանի իշխանությունները արգելափակել են մուտքը Հուբեյ նահանգի 17 քաղաքներ, որտեղ ենթադրաբար ծագել է վարակը, որի մասին առաջին անգամ հայտարարվեց դեկտեմբերին։ Շարունակվում են տարբեր երկրների փորձերը տարհանել իրենց քաղաքացիներին Ուհան նահանգից։ Այսօր առավոտյան 240 ամերիկացի է տարհանվել Ուհանից, ինքնաթիռը ուղևորվում է դեպի ԱՄՆ։ Այսօր ԱՄՆ Սենատում կշարունակվի նախագահ Դոնալդ Թրամփին պաշտոնից հեռացնելու վերաբերյալ դատավարությունը։ Երկու օրվա ընթացքում սենատորները 16 ժամ կունենան Թրամփի փաստաբաններին և իմպիչմենտի, այսպես ասած, մենեջերներին հարցեր ուղղելու համար, որոնք դատավարության ընթացքում համապատասխանաբար հանդես են գալիս որպես փաստաբաններ և դատախազներ։ Այս փուլից հետո ակնկալվում է, որ սենատորները կքվեարկեն վկաներին կանչելու կամ նրանց մուտքը արգելափակելու ցուցմունքներ տալու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը, այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում։ Եվ այսպես, այսօր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը Ժնևում հանդիպեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Վերջին մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում, վերջիններիս միջնորդությամբ և մասնակցությամբ սպասվում է նաև հանդիպում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Ինչ կարելի է ակնկալել այս հանդիպումից, վերլուծաբանների հետ զրուցել էին գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը, լսենք։
Հայաստանցի վերլուծաբանները բովանդակային առումով մեծ ակնկալիքներ չունեն Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումից։ Արտգործ նախարարության խոսնակ Աննա Նաղդալյանի փոխանցմամբ անդրադարձ է կատարվելու Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորման առնչվող հարցերի լայն շրջանակին։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով հայկական կողմի համար խնդիրը մադրիդյան սկզբունքների նախկին կիրառման տրամադրություններից դուրս գալն է։ Բադալյանը հիշեց վարչապետի վերջին ասուլիսը, որի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել էր նախկին իշխանությունից շարունակություն ստացած գործընթացը, որը ըստ նրա փոխելու խնդիր կա։
Իմ գնահատմամբ ներկայումս բանակցային մթնոլորտում կամ հանդիպումների իրավիճակի այս մթնոլորտում թելադրող եւ նախաձեռնող դիրքը անցնում է Հայաստանին, եւ Հայաստանը ոչ միայն քաղաքական, նաեւ անվտանգային պաշտպանական տեսանկյունից այդ պաշտպանվող ռեժիմից անցնում է ավելի շատ նախաձեռնող եւ իրավիճակ ստեղծող ռեժիմի։ Եվ այս տեսանկյունից Ադրբեջանում էլ այդ ներքին փոփոխությունները եւ ներքին մրցակցությունը էապես պայմանավորված են նաեւ Հայաստանի այս քաղաքականությամբ, որովհետեւ Բաքուն մեծ հաշվով կանգնում է հետեւյալ երկընտրանքի առաջ՝ կամ սկսել պատերազմ, կամ մտածել որևէ կերպ դեմքը փրկելով խաղաղության առանց նախապայմանի խաղաղության շուրջ խոսելու մասին, որովհետև պատերազմը սկսել է Ադրբեջանի համար չափազանց բարդ է և չափազանց ռիսկային։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները նախորդ անգամ հանդիպել էին Բրատիսլավայում անցած տարի դեկտեմբերին։ Հանդիպումից առաջ Ադրբեջանը ներկայացավ առաջարկների փաթեթով, իսկ հանդիպումից հետո ադրբեջանցի արտգործնախարար Մամեդյարովը խոսեց Լավրովի պլանի առկայության մասին։ Մամեդյարովը ասել էր, թե վերջին բանակցությունները Բրատիսլավայում կոշտային կողմերը ներկայացրել են իրենց կարմիր գծերը եւ այնուամենայնիվ Մամեդյարովի խոսքով բանակցությունները պետք է շարունակել, եթե նույնիսկ պատերազմ լինի, այն հավերժ չի տևելու եւ պետք կելինելու, այսպես թե այնպես շարունակել բանակցությունները, հայտարարել էր նա։ Քաղաքագետ Մանվել Սարգսյանը հիշեցնում է համանախագահների կոչը նախապայմաններ չդնելու վերաբերյալ եւ նկատում, դրանից հետո չի եղել Ադրբեջանի արձագանքը։ Ազատության դիտարկմանը արդյոք ստեղծված իրավիճակը փակուղի չէ եւ արդյոք սա կարող է անհանգիստ իրավիճակ ստեղծել սահմանին, Սարգսյանը շեշտեց, բանակցությունները պատերազմի հետ որևէ կապ չունեն։
Չեմ ասում, որ բանակցային պրոցեսը օգտագործելով եղել են Ադրբեջանի այսպես կոչված ռազմական դիվանագիտություն, չէ՞։ Բոլորը գիտեն, որ հա գնացին բանակցության, հա զինվորն է հեղցելու։ Մինչև գնալը ընթացքում, ուղղակի այս տրամաբանությունը եղել է։ Այս տրամաբանությունը կարծես թե չկա։ Ադրբեջանը արդեն հրաժարվել է դրանից, թե վախենում է, չի կարողանում, օգուտ չի ստանում դրանից, էլ։ Դրա համար երբ որ մենք ասում ենք, որ այս վիճակը կարող է ավելի վտանգավոր, իբր մենք ունեցել ենք ավելի վտանգավոր 3 տարվա հաստատի պատերազմ 17-ին, երբ որ փետրվարին անհաջող փորձարեց դիվերսիոն եւ խփետիներուն քաղաքին զինվորներ ադրբեջանական մնացին այդ սահմանին, այդ դիմեցին դրանից հետո հետ կաղնեց Ադրբեջանը, հասկանալով, որ օգուտ չի ստանում այդ բաներից, էլ համար պետք է քաղաքականություն վարի։
Քաղաքական վերլուծաբանները նաև ընդգծում են, հանդիպումը տեղի է ունենում այն ժամանակաշրջանում, երբ տարածաշրջանում լարված իրավիճակ է Իրանի հետ կապված, ինչպես նաև ուշադրություն են հրավիրում Ադրբեջանի նախընտրական տրամադրություններին, որոնք ևս կարող են ազդել կողմերի երկխոսության վրա։ Ինչ վերաբերում է վարչապետ Փաշինյանի Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին հայտարարություններին, զրուցակիցներս նկատում են, Ադրբեջանը այս ամենին համարժեք չի արձագանքել։ Ընդունում են, այս պահանջի կատարումը հեռանկարում առայժմ չի երևում, սակայն այն պետք է լինի պաշտոնական Երևանի խաղակարտը։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, անցնենք միջազգային թեմաների։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբեշվիլին Մոսկվայից պահանջում է փոխհատուցում վճարել 2006-ին Ռուսաստանից արտաքսված մոտ 15,000 վրաստանի քաղաքացիներին։ Այս մասին Վրաստանի նախագահը հայտարարել է Ստրասբուրգում կայացած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանում իր ելույթի ժամանակ։ Շարունակում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վրաստանը այդ գործը շահել է 2014 թվականին։ 2019-ի հունվարին Գերագույն պալատը որոշեց, որ Վրաստանի քաղաքացիներին պետք է 10 միլիոն եվրո փոխհատուցում տրամադրվի, սակայն Ռուսաստանը անտեսում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումը եւ չի կատարում փոխհատուցում վճարելու իր պարտականությունը։ Ես ստիպված եմ կրկնել մեր կառավարության կոչը այս կազմակերպությանը եւ նրա անդամներին եւ հորդորել ճնշում գործադրել Ռուսաստանի իշխանության մարմինների վրա, որպեսզի Ռուսաստանը կատարի իր պարտականությունը և փոխհատուցում վճարի զանգվածային վտարումների զոհերին առանց հետագա ձգձգումների, հայտարարել է Վրաստանի նախագահը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 2019-ի սկզբներին որոշել էր, որ Մոսկվան 10 միլիոն եվրո փոխհատուցում պետք է վճարի Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի արտասահմանցիների զանգվածային վտարումը արգելող հոդվացի դրույթները խախտելու համար։ Ըստ այդ վճռի Ռուսաստանից վտարված Վրաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացուն 2000 եվրո էր հասնում, իսկ այն քաղաքացիները, որոնց նկատմամբ Եվրոպական կոնվենցիայի այլ դրույթներ ևս խախտվել էին, մասնավորապես անօրինականորեն զրկվել էին ազատությունից, կալանքի տակ պահվել, ենթարկվել անմարդկային և արժանապատվությունը նսեմացնող վերաբերմունքի, նրանցից յուրաքանչյուրին ըստ Եվրադատարանի վճռի Ռուսաստանը պետք է վճարեր 10,000-ից 15,000 եվրո։ 2007 թվականին Եվրադատարան դիմաց հայցով Վրաստանը պահանջել էր տուժող ճանաչել 4600-ից ավելի քաղաքացիների և պահանջել էր ավելի քան 70 միլիոն եվրոյի փոխհատուցում, բայց Եվրադատարանը կրճատել էր թե տուժողների թիվը, թե պահանջվող գումարի չափը։ Թբիլիսին պնդում էր, որ 2006 թվականին Ռուսաստանից Վրաստանի քաղաքացիների զանգվածային արտաքսումը դա Մոսկվայի պատասխանն էր Վրաստանում ռուսաստանցի 4 սպաների ձերբակալությանը, որոնք մեղադրվում էին լրտեսության մեջ։ Վերացական կողմի տվյալներով 2006-ի սեպտեմբերից մինչև 2007-ի հունվարի վերջը Ռուսաստանի իշխանությունները 4600 հրամաններ կարգադրություններ են տվել Ռուսաստանից վրացինների հարկադրաբար արտաքսելու մասին, ավելի քան 2500 մարդու ազատազրկել էին հետո արտաքսել։ Մոսկվան հերքում էր Թբիլիսիի մեղադրանքները իր գործողությունները պատճառաբանելով անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարով։
Երեք Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ իշխող միասնական Ռուսաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Պյոտր Տոլստոյը ընտրվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական բեհաժողովի փոխնախագահ։ Մանրամասները լսենք Ազա Բաբայանից։
Տոլստոյը երկու փուլով է ընտրվել ԵԽԽՎ-ում 132 պատգամավոր կողմին 117 դեմ։ Տոլստոյը դարձավ ԵԽԽՎ-ի 19-րդ փոխոսնակը, մինչ այդ 18 փոխոսնակները հավանության էին արժանանում առանց քվեարկության։ Ռուսաստանցի պատգամավորի դեպքում, սակայն, քվեարկությունը պարտադիր էր, քանի որ նրա թեկնածությանը դեմ էին մի շարք երկրների պատվիրակություններ, իսկ Ուկրաինան ներկայացնող Մարիա Մեզենցովան հայտարարել էր, որ Տոլստոյի հրետորաբանությունը հակասում է եվրոպական արժեքներին և դեմ էր արտահայտվել նրա թեկնածությանը։ Տոլստոյին Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում ընտրելը ողջունել է Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Վիչիսլավ Վալոդինը, ասելով, թե Տոլստոյը հետևողականորեն պաշտպանում է Ռուսաստանի շահերը միջազգային հարթակներում։ Նա հիշեցրել էր, որ անցած տարի Պյոտր Տոլստոյը ակտիվորեն մասնակցում էր ԵԽԽՎ-ում Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները վերականգնելու համար բանակցություններին։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պատվիրակությունը ԵԽԽՎ-ը վերադարձավ անցած տարի 4 տարվա բացակայությունից հետո։ Ղրիմի բռնակցման հետ կապված Ռուսաստանի պատվիրակության դեմ սահմանափակումներ էին գործում, ինչին ի պատասխան ռուսաստանցի պատգամավորները հրաժարվել էին ընդհանրապես մասնակցել ԵԽԽՎ-ի աշխատանքներին և վերադարձան անցած տարի այդ սահմանափակումները հանելուց հետո։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիրները 3-3 համացանցում բողոքում էին Տոլստոյի այս նոր եվրոպական պաշտոնի դեմ, քանի որ նա հայտնի է իր սկանդալային, այդ թվում հրեաների դեմ հայտարարություններով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ վաղը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հունվարի 31-ին եւ փետրվարի 1-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ, օդի ջերմաստիճանը այսօրվանից եւ առաջիկա 2 օրերին աստիճանաբար կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 5-ից 7 աստիճան տաքություն, երեկոյան 0-ից 2 աստիճան ցուրտ։ Ու եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ու ուղղմիացումներին մշտապես թարմացվող լուրերին կարող եք հետևել azatutyun.am կայքում։ Մեզ կարող եք դիտել նաև Յուքոմի 222-րդ ալիքով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օրեմ մաղթում։